Zdař Bůh, milí posluchači, u vašich přijímačů vás hostí Pavel Steiger s pravidelným pořadem HCJB Zápas o duši. Ať máte ničím nerušený poslech. Vydržte, zanechte všeho, sesedněte se, budete používat a všichni budeme používat svůj rozum. A dnes už po třetí probíráme čtyři důvody existence Boha a ty jsou, musíme si je zopakovat. Za prvé důvod kosmologický odvozený z kreace, tedy z tvoření. Za druhé důvod teleologický odvozený z účelového projektu, někdy také tomu říkáme design, z designu. Za třetí důvod axiologický odvozený z mravního zákona a konečně za čtvrté důvod ontologický odvozený ze samotného bytí, tedy z existence. A dnes si probereme ten třetí důvod, že Bůh je a nemlčí, a to je důvod axiologický, který je odvozený z mravního zákona. Posledně jsme si ukazovali důvod existence Boha, jenž vycházel z účelového projektu, to znamená z hmotné organizovanosti, z designu. Podobně můžeme argumentovat v oblasti mravní, že i mravnost je spletitost a organizovanost. Z toho vyplývá, že příčina vesmíru je nejen mocná a inteligentní, ale je navíc i mravní. Můžeme to zase zhrnout do třech logických bodů. Za prvé, všichni lidé jsou si vědomi objektivního mravního zákona. Za druhé, mravní zákon podmiňuje nebo dává zákonodárce. Za třetí, proto musí být svrchovaný mravní zákonodárce. Tak běží logika. Mravní argumentace důkazu boží existence se stala známější počátkem 19. století, kdy vešlo ve známost dílo Immanuela Kanta. Kant trval svéřepě na tvrzení, že je nemožné, abychom měli absolutní znalost o Bohu, a tak odmítl všechny tradiční argumenty dokazující boží existenci. Přesto Kant souhlasil s mravností, kterou nepovažoval sice za důkaz boží existence, ale viděl v ní cestu, která ukazuje, že Bůh je nutným předpokladem pro mravní život. Immanuel Kant je duchovním otcem dnešních humanistů, liberálů a liberálních teologů. Ti v plném souzvuku s Kantem říkají: nemůžeme vědět, že Bůh existuje, ale musíme jednat, jako by Bůh existoval, jinak by mravnost nedávala smysl. Pozdější myslitelé propracovali mravní argument a poukazovali, že existuje rozumová základna důkazu boží existence v mravnosti. Pierre Bayle a Albert Camus se snažili o opak, totiž dokázat boží neexistenci na základě mravnosti. V určitém smyslu i tento důkaz spočívá v zákonu příčiny a následku. Ale mravní zákony jsou jiné než přírodní, kterých jsme se dotkli v posledních dvou pořadech. Mravní zákony neurčují, co je, co se děje, ale určují, co by mělo být, co by se mělo dít. Mravní zákony nepopisují způsob, jakým se lidé chovají, a také nejsou poznány pozorováním, co lidé dělají. Kdyby byly, naše představy mravnosti by se hodně rozcházely. Mravní zákony nám totiž říkají, co by lidé měli dělat. Proto jakékoliv mravní měli bychom, měl bych, mělo by se, přichází z hůry a nepochází z tohoto viditelného hmotného vesmíru. Mravnost nemůžeme vysvětlit přirozeným způsobem, něčím hmotným. Mravnost nemůže být snížena na elektrochemickou věc. Mravnost nepředstižitelně přesahuje přírodní hmotnou oblast vesmíru a proto nutně vyžaduje transcendentní příčinu, tedy příčinu, která přesahuje hmotný svět, příčinu, která není z tohoto světa. Tak a teď někteří namítnete, že mravní zákon není ve skutečnosti objektivní, že nepochází z vnějšku, natož tak z nějakého nepředstižitelného transcendentna, a že mravní zákon není nic víc než subjektivní, tedy jen vnitřní mínění vycházející ze společenské dohody. Tito však zapomínají, že všichni lidé považují tytéž neřesti jako vraždu, znásilnění, lhaní nebo krádež za zlo. Navíc mají subjektivní mínění, protože říkají, že naše hodnoty, jimiž posuzujeme, jsou chybné. Jestliže není objektivní, tedy vnější mravní zákon, a je jenom naše vnitřní subjektivní mínění, potom nemůžeme ani posoudit, co je a co není dobro nebo zlo. Přejet nebo převést babičku na přechodu je potom totéž. Jestliže náš pohled na mravnost je osobní, subjektivní soud, potom je to i jejich, ostatních lidí, osobní, subjektivní soud. Ale když tvrdí, že mají objektivní pravdu, pokud se týče subjektivnosti mravního zákona, potom vlastně říkají to, co my, že totiž mravní zákon přece jen existuje objektivně mimo nás. Humorná paradoxnost jejich uvažování vězí v tom, že objektivní existenci mravního zákona nevědomky dokazují právě tím, že se ho pokoušejí objektivně popřít. Jejich popření totiž nemůže být subjektivní, jenom jejich. Dobře si uvědomují, že by je potom nikdo nebral vážně. Jsou vlastně nachytáni na hruškách dvakrát. Jejich rádoby jistota, že mravní zákon není nic víc než subjektivnost, vyžaduje víc než jen vnitřní znalost, a to odhaluje, že tajně, kde si na dně své duše lnou k nějakému absolutnímu měřítku, které není poddáno subjektivnímu posudku. Je to zajímavé, ale i ti, kteří tvrdí, že neexistuje vnější objektivní mravní pořádek, očekávají, že s nimi bude zacházeno spravedlivě, zdvořile a důstojně. Kdyby nám některý z liberálů, ateistů nebo materialistických filozofů argumentoval, jak je nelogické věřit v objektivní vnější mravní zákon a logické věřit jen v subjektivní mravní mínění, a my bychom mu na to proti našemu svědomí odpověděli: přestaňte žvanit, stejně nikoho nezajímá, co si vnitřně subjektivně myslíte, hned bychom viděli, že věří ve vnější objektivní danou mravnost, že věří v mělo by se jednat slušně, protože od nás očekává, že se vnější objektivní mravnosti také podřídíme. Kdyby mravnost byla jen vnitřní, potom by ho náš výrok měl plně uspokojit a měl by vítězoslavně prohlásit: vidíš, že mám pravdu, i ty můžeš projevit svoji vnitřní mravnost a mě se to ani nedotkne, protože tvoji osobní subjektivní mravnost, totiž, že jsi mě sepsul, plně respektuji. Jenže on ji nerespektuje a je nachytán na hruškách už po třetí. I v Boha nevěřící nemůže žít, jako by Bůh nebyl. Stejně jako Immanuel Kant, liberálové, materialisté i ateisté postrádají životní integritu, to jest celistvost, nemohou totiž žít podle toho, čemu věří, protože jsou také stvořeni k obrazu božímu. Velmi výstižně mravnost vyjádřil C.S. Lewis, když přirovnal naše touhy, přání a pudy ke klávesnicím na klaviatuře. Noty navrhují pianistovi, do které klávesy by měl uhodit, jak by měl dobrovolně svázat osamocené klávesy v libou hudbu. Podobně mravní zákon nám navrhuje, kterou touhu, přání nebo pud bychom měli dobrovolně projevit, kdy, jak intenzivně a jak dlouho, jak bychom měli svázat naše touhy, přání a pudy v libou mravní muziku. Noty i mravní zákon jsou objektivně vně piana i nás. Mravnost není pud ani touha. A co tenhle příklad? Tatík řekne svému dítěti, na tenký led neles, prolomí se a utopíš se. Jenže syneček na led vleze, prolomí se led a neposlušný hošík se topí. Otec má smysl pro spravedlnost a spravedlnost diktuje, že hoch má to, co zasloužil. Za neposlušnost se platí. Jenže otec syna miluje a vytáhne ho z jisté smrti. I za cenu obětování své touhy po spravedlnosti. Mravnost ťukla na klávesu lásky místo na klávesu spravedlnosti. I Bůh ťukl na klávesu lásky a obětoval sebe, Ježíše Krista, protože kdyby ťukl na klávesu spravedlnosti, tak se každý bez rozdílu prolomí do pekla. A to je mravnost nad mravnost. Teď přijde hudba. A když už jsme se zmínili o C.S. Lewisovi, přečtěme si, co napsal před 50 lety. Myslím, že by měl být povinnou četbou. Každý už slyšel lidi se hádat. Někdy je nám to k smíchu, jindy jen nepříjemné. Bez ohledu na to ale věřím, říká C.S. Lewis, že se nasloucháním tomu, co říkají, můžeme něco dozvědět. Říkají věci typu, jak pak by se ti líbilo, kdyby něco takového někdo provedl tobě? Nebo to je moje místo, já jsem přišel první. Neho být, nic ti přece nedělá. Proč by ses tam jako první měl nacpat ty? Dej mi kus pomeranče, já jsem ti taky dal. To nemyslíš vážně, vždyť si mi to slíbil. Takové věci říkají lidé denně. Učení jako neučení, děti jako dospělí. A mě na těch poznámkách zaujalo, že ten, kdo je vyslovuje, jimi neříká jen to, že mu chování druhého člověka nepůsobí pražádnou radost. Dovolává se určitého standardu chování, jehož znalost předpokládá i u něho. Načež se mu velmi zřídka dostane odpovědi, s tím svým standardem se může žít vycpat. Skoro pokaždé se mu ten druhý snaží dokázat, že jeho počínání ve skutečnosti s tímto standardem v rozporu není, anebo že proto má nějakou naprosto mimořádnou omluvu. Tvrdí, že z nějakého mimořádného důvodu si právě v tomto konkrétním případě má jít ten, co si zabral místo jako první, sednout jinam, nebo že když kousek pomeranče dostal on, měli se věci docela jinak, anebo že se přihodilo něco, co ho z povinnosti dostat slibu vyvazuje. Vlastně to vypadá, jako by se oba zúčastnění dovolávali jakéhosi zákona či pravidla poctivosti, slušného jednání, mravnosti či jakkoliv jinak tomu chcete říkat, na němž se opravdu dohodli. A tak tomu i je. V opačném případě by se spolu mohli utkat jako zvířata, ale nemohli by se hádat v lidském smyslu toho slova. Hádat se znamená pokoušet se druhému člověku ukázat, že je na omylu. A o něco takového by nemělo smysl se pokoušet, kdyby mezi vámi a tím druhým neexistovala nějaká úmluva ohledně toho, co je správné a co špatné. Stejně to by nemělo smysl říkat, že fotbalista udělal faul, kdyby neexistovala úmluva o tom, podle jakých pravidel se hraje kopaná. A právě tomuto zákonu či pravidlu o správném a špatném se říkávalo zákon přirozenosti. Dnes mluvíme spíše o zákonech přírodních a myslíme tím ku příkladu zemskou přitažlivost, dědičnost nebo zákony chemické. Staří myslitelé však mluvívali o zákonu správného a špatného a nazývali jej zákonem přirozenosti, míníc se tím zákon lidské přirozenosti. Jeho jádrem byla myšlenka, že stejně jako se tělesa řídí zákonem přitažlivosti zemské, či jako se organismy řídí zákony biologickými, má svůj zákon i tvor jménem člověk, ovšem s tím podstatným rozdílem, že těleso zákonu gravitace podléhá, ať chce, či nikoli, zatímco člověk může zákon lidské přirozenosti dodržovat či porušovat podle vlastní volby. Lze to říci ještě jinak. Každý člověk neustále podléhá několika soustavám zákonů, ale jen jednu z nich má svobodu neposlechnout. Jako tělo nebo těleso, chcete-li, podléhá zemské přitažlivosti a nemůže se jí vzepřít, necháte-li ho bez opory ve volném prostoru, nemá při svém pádu o nic více na vybranou nežli třeba balvan. Jakožto organismus podléhá řadě zákonů biologických, kterým se nemůže vzepřít o nic víc než jakékoliv zvíře, nemůže se tedy vzepřít těm zákonům, které sdílí s ostatními věcmi. Zákon, který může neuposlechnout podle vlastní libosti, platí pouze pro přirozenost lidskou. Je to zákon, který ani se zvířaty, ani s rostlinami, ani s neživými věcmi nezdílí. Zákonem přirozenosti byl nazván proto, že se lidé domnívali, že každému znám od přírody a že mu nikdo nemusí být učen. Nedomnívali se ovšem, že byste tu a tam nenatrefili na nějakého podivína, který ho nezná, stejně jako najdete lidi barvoslepé či bez hudebního sluchu. Domnívali se však, že v rámci lidského pokolení jako celku je lidská představa slušného chování, jednání společná všem. A věřím, že měli pravdu. Kdyby neměli, postrádali by všechny naše komentáře o právě skončené válce smyslu. Tím se myslí druhá světová válka. Jaký by mělo smysl říkat, že nepřítel jednal špatně, kdyby správnost nebyla něčím skutečným, co nacisté v jádru znali, tak jako my, a čím se měli řídit? Kdyby neměli pojem o tom, co myslíme správností, mohla být válka proti nim nutná právě tak, jenže bychom jim to nemohli vyčítat o nic víc než barvu vlasů. Vím, že jsou lidé, kteří namítnou, že myšlenka zákona přirozenosti či slušného chování jako čehosi známého všem lidem je neopodstatněná, neboť v různých civilizacích a různých dobách platily různé mravy. To však není pravda. To, že se jejich mravní zásady navzájem liší, totiž nikdy neznamená naprostou odlišnost. Dá-li si někdo tu práci a bude srovnávat mravní naučení třeba starých Egypťanů, Babyloňanů, Hindů, Číňanů, Řeků, Římanů, bude překvapen, jak se podobají jedni druhým i mravním naučením našim. Některé z údajů ve prospěch této domněnky jsem shromáždil v dodatku ke knize Zrušení člověka. Pro naše účely postačí zeptat se čtenáře, v čem by tato odlišná mravnost měla spočívat. Představte si zemi, kde by lidé sklízeli obdiv za to, že utečou z boje, nebo kde by byl člověk hrdý, když podrazí toho, kdo na něj byl nejhodnější. Stejně byste si mohli představit zemi, kde 2 a 2 je 5. Lidé se mohou lišit v názorech na to, vůči komu si má člověk počínat nesobecky, zda jen ke své rodině či ke svým krajanům, anebo ke každému. Vždycky se však shodnou, že na první místo nemá stavět sebe sama. Sobectví zdrojem obdivu nikdy nebylo. Lidé se mohou neshodovat v tom, má-li mít muž 1 ženu nebo 4 ženy. Vždycky se však shodli na tom, že nemůže mít jakoukoliv ženu, kterou si zamane. Nejpozoruhodnější je však toto. Kdykoliv potkáte člověka, který o sobě tvrdí, že nevěří v to, že něco je správné a něco špatné, vždycky zjistíte, že mu to dlouho nevydrží. Sám snad dané slovo nedodrží, když ale slovo nedodržíte vy, bude si stěžovat, že to není fér, než se nadějete. Může snad být národ, který prohlašuje, že na smlouvách nesejde. V následujícím okamžiku si to však pokazí tvrzením, že právě ta smlouva, kterou hodlá porušit, není spravedlivá. Pokud však na smlouvách nesejde a neexistuje-li správné a špatné, jinými slovy, neexistuje-li zákon přirozenosti, jaký je potom rozdíl mezi smlouvou spravedlivou a nespravedlivou? Neprozrazuje tím mluvčí náhodou na sebe, že přese všechno ve skutečnosti zákon přirozenosti zná jako každý jiný? Zdá se tedy, že jsme nuceni ve skutečně správné a špatné uvěřit. Lidé je někdy mohou zaměňovat, tak jako se tu a tam zmýlí v počtech, nejsou však otázkou pouhého vkusu a náhledu o nic víc než třeba násobilka. Pokud se na tom shodneme, pokročím k dalšímu bodu své úvahy, totiž k tomu, že zákon přirozenosti opravdu nedodržuje nikdo z nás. Jsou-li mezi vámi výjimky, omlouvám se jim, měli by si raději jít číst jinou knihu, neboť nic z toho, co řeknu, se na ně nevztahuje. Následující platí jen pro obyčejné lidské bytosti, které zbyly. Rád bych, abyste si to, co řeknu, nevykládali špatně. Nechci vám tu dělat kázání a nebesa vědí, že si nedělám čáku na to, že jsem lepší než kdo jiný. Pokouším se jen upozornit na jedno, na to, že právě letos, ba tento měsíc, či dokonce pravděpodobněji ještě dnes, jsme se nezachovali způsobem, jaký očekáváme od druhých. Na svou omluvu můžeme uvést řadu důvodů. Tenkrát, když jste se tak nepěkně zachoval k dětem, jste byl hrozně unavený. Tu spornou obchodní transakci, která se vám už málem vykouřila z hlavy, jste provedl, když vám opravdu teklo do bod. A to, co jste slíbila starému Zet a nikdy neudělala, to byste bývala nikdy neslibovala, kdybyste věděla, kolik práce se na vás nahrne. A pokud jde o vaše chování k manželce, manželovi či sestře, bratrovi, kdybych jen věděl, jak dokážou být nesnesitelní, vůbec bych se nedivil, a kdo vlastně vůbec jsem. Jsem přesně stejný jako vy. Neboli dodržovat zákon přirozenosti se mi tuze nevede a jakmile mi někdo vytkne, že ho poruší, mám v tu ránu pohotově šňůru omluv dlouhou jako vaše ruka. Nejde o to, zdali jsou to omluvy pádné. Jde o to, že ať se nám to líbí nebo ne, je to jen jedním z dalších důkazů, jak hluboce v zákon přirozenosti věříme. Kdybychom nevěřili ve slušné chování, proč bychom se tak úzkostlivě omlouvali, že nejednáme slušně? Ve skutečnosti ve slušnost věříme do té míry, pod tak silným smetlakem pravidel zákona, že nedokážeme jejich porušování unést a snažíme se odpovědnost shodit na někoho jiného. Můžete si totiž všimnout, že všechny tyto omluvy shledáváme jen pro své počínání nepěkné. Únavu, starosti či hlad zmiňujeme jen proto, že jsme na někoho ve špatné náladě vyjeli, dobrou náladu připisujeme navrub vždy sobě samým. Tohle jsou tedy dvě věci, o nich jsem se chtěl zmínit. Jednak, že lidským bytostem na celé zeměkouli je vlastní, zajímavá a neodbytná myšlenka, že by se měli chovat určitým způsobem. A dále, že se tak ve skutečnosti nechovají. Znají zákon přirozenosti, porušují jej. Tyto dvě skutečnosti jsou základem všeho jasného přemýšlení o nás i o vesmíru, v němž žijeme. Tolik C.S. Lewis. Loučí se s vámi váš HCJB, Zápas o duši, a vždy váš v jeho službách Pavel Steiger. Zdař Bůh.